La unuan foion kun Martin Taszynski ni renkontiĝis, kiam kiel Pola Retradio ni kontrolis niajn Facebookajn profilojn kaj trovis ŝatosignon ĉe iu el la elsendoj. Poste venis iu konfirmo tute surpriza. Jam estis prezentita iu koninda loko kaj vi reagis iomete pli amplekse. Martin, vi delonge loĝas kaj vivas, studas en Germanio. Do kion vi tie faras, kiajn studojn? Nu, kaj ĉu vi aŭskultas daŭre aŭ nedaŭre, kaj kion vi opinias pri niaj elsendoj?
Jes, mi loĝas en Germanio ekde 1990, do jam 20 jarojn. Kaj jes, mi studas tie ankoraŭ komputikon kaj ankaŭ laboras. Kaj mi aŭskultas la polan radion ekde 2000. Do mi esperantistigis en 2004, sed nur poste, post iomete silenta esperantumado, mi trovis la polan radion kaj ekaŭskultadis, kaj ege helpis min lerni Esperanton, precipe la elparolo.
Ĉu?
Yes, do estas granda honoro por mi nun sidi ĉi tie kun vi, ĉar vi fakte instruis Esperanton al mi.
No, mi kaj mia tuta kolegaro, mi esperas, kaj la elsendoj kiel la tuto helpis al vi, kaj mi tre ĝojas. Ĉu vi havas la okazon aŭskulti iom regule, aŭ vi aŭskultas sporade, kaj kion vi trovas interesa, kaj ĉu estas io kritikenda? Ĉar fakte aŭskultanto iomete hezitas esprimi siajn kritikajn opiniojn, eble timante, ke tio iamaniere estas por ni korŝira, tiel estas. Sed samtempe tiu sperto por ni estas prono por iom plibonigi.
Mi aŭskultas regule, do estas du elsendoj semajne, kaj mi ĉiam aŭskultas en MP3 formato, en aŭtobusa aŭ trajno survoje al universitato per MP3 ludilo. Tio helpas min ne endormiĝi en la aŭtobuso. Jes, estas interesaj elsendoj, la temoj estas interesaj. Mi ŝatas ankaŭ, ke estas iomete miksite, do estas novaĵoj, estas aktualaĵoj el la Esperanto-movado, sed ankaŭ kulturaj programeroj pri Pollando, kio precipe ankaŭ por mi estas interesa, ĉar mi loĝas en Germanio, ne ofte aŭskultas polan radion aŭ jes rigardas polan televidon, kaj do por mi tio estas vere interesa ankaŭ teni la kontakton kun mia hejmlando.
Nenio suflorenda, kion ni ŝanĝu, kion ni faru, kion vi opinias pri literaturaĵoj, kiel vi taksas la lastan provon proksimigi al aŭskultantoj la tradukarton de Lydia Zamenhof pere de Quo Vadis.
Tio ege plaĉas al mi, ĉar Quo Vadis ekzemple mi legis, sed kutime polan literaturon mi ne estas tiom legema, mi diru, sed aŭskulti tion en Esperanto. Exi pri tio, ĉar estas ankaŭ polaj verkistoj, ekzemple la tradukado de Faraono de Kazimierz Bajen estis io tute nova por mi, ĉar mi konis la libron kompreneble, sed neniam legis, kaj aŭskulti tion en la aŭtobuso aŭ en la trajno estas vere bone kaj en Esperanto, kaj do ni ekkonas la polan literaturon, sed ankaŭ jes aŭdas tion en Esperanto, kaj tiel ankaŭ tio plibonigos la propran lingvon en Esperanto, la propran esprimecon.
Tio fakte estas tre grava. Ĉu en Germanio vi havas la kontakton kun la esperantlingva medio?
Jes, precipe dank al Herzberg, la Esperanto-urbo, do mi ekde 2001 regule vojaĝas tien, partoprenas ĉiujn studmodulojn, ĝis nun nur mi strafis unu, mi pensas. Kaj jes tie mi havas kontakton kun Esperanto-medio. Fakte estas ankaŭ en Frankfurto ĉe Majno, kie mi loĝas, aŭ apud Frankfurto, estas ankaŭ esperantistoj, kaj en Wiesbaden, la urbo, kie mi laboras kaj studas. Sed tamen tiom da kontakto kun ili mi ne havas. Do mia kontakto en Germanio kun Esperanto-medio estas precipe dank al Herzberg.
Ĉu vi instruas la lingvon?
Jes, mi instruas la lingvon en mia universitato, kie mi studas en Wiesbaden. Kaj ekinstruos nun en oktobro ankaŭ ĉe Popola Altlernejo, do estas du Esperanto-kursoj, kiun mi okazigas.
Pri tiuj kursoj de Popola Altlernejo en Germanio ni iomete orientiĝas, estas tiuj, ni diru, liberaj kursoj,
yes,
por diversaĝuloj, sed vi ankaŭ havas alian kurson en universitato. Laŭ kiuj kondiĉoj? Ĉu tio estas libervola aŭ estas puentita kurso? Kiel tio aspektas?
Nu, ĝis nun estas libervola kurso. Mi proponis al la direktorino de la lingvocentro aŭ lingva fakultato ĉe mia universitato, ke mi okazigu Esperanto-kurson, kaj ŝi tre bone konas min, ĉar mi jam ĝis nun, mi pensas, ĉiujn lingvokursojn partoprenis tie. mine sis kiel si reagus, sed si tu respondis per mensaje kaj diris, anu mine sis ke vi parolas Esperanton, se mi sintus, mi jam de longe estus proponinta tion al vi. Kaj jes klare ni okazigu Esperanto kurson kaj nun la unua estis en oktobro pasintjare kaj la dua nun ekde aprilo kaj nun estos nova ankaŭ plej verŝajne ekde oktobro.
Do gratulon kaj cetere ni renkontiĝas dum Arkones, sed verdire ni interparolas dum Arkones, sed ni renkontiĝis pli frue en la fino de la unujara metodika kurso. Curso por instruistoi, yes. Cion vi brile defendis, au brile subigis, mi vere estis forte impresita.
Yes, mi partoprenis la unujaran kurson, kaj la temo de mia finlaborajo fakte estis la plej oftaj eraroj de germanlingvanoj, kiu lernas Esperanton, kaj por tio mi ĉerpis el mia laboro kiel Esperanto instruisto en Germanio. Estis ege malfacila temo, ĉar ankoraŭ ne ekzistas bonaj esploraĵoj rilate al tio, tamen mi multe cerbumis, multe laboris, kaj jes, mi estas feliĉa, ke mi sukcesis finstudi ĉi tie nun.
Ĉu vi ne havas iujn apartajn interesiĝojn, almenaŭ nun post la esperto de Poznano, veni ankaŭ por la interlingvistikaj studoj?
Jes, tion mi havas, ĉar lingvoj estas mia pasio, ankaŭ komputiko, sed vere lingvoj estas mia plej granda pasio. Kaj mi ŝatus partopreni la interlingvistikajn studojn, tamen mi unue volas finstudi en Germanio, finstudi komputikon, por ke mi ne studu dufoje, ĉar por unu jaro estis bone fari tion, do oni povis iomete plani, sed dum tri jaroj tio estas iomete malfacile, do mi unue volas finstudi komputikon, kaj poste en la venonta grupo post tri jaroj, kaj mi certas, ke estos nova grupo, tiam mi ankaŭ ekstudos ĉi tie.
No, tio estas bona ŝanco por ni pli ofte renkontiĝi. Mi jam yes. Antaŭ ĝojas. Nu, kion eble mi ŝatus peti de vi, ke kelkfoje ja reagu iomete per du, tri vortoj yes. Pli amplekse je la laboro, kiun ni faras, tio ja
yes, estas tre grava. Mi iomete silentiĝis dum la pasintaj monatoj, sed...
No, ni estis, ne riproĉas.
Ne, sed estis ankaŭ pro la instruista trejnado, ĉar ni havis multe da farendaĵoj dum la semestro, do ni devis labori rete por la metodika kurso de Katalin Kovač. Vere, mi havis multe da laboro. Mi ĉiam aŭskultis viajn elsendojn, ankaŭ en Facebooko trafoliumis viajn paĝojn, tamen simple... Mi ne havis tempon por reagi, mi ĉiun liberan tempon, kiun mi havis, ekuzis.
Tio mia mi bone komprenas, kaj mi ankaŭ povus diri, ke eble, dank' al tio, mi ankoraŭ foje povas gratuli al vi tiun brilan sukceson, brilan ekzamenon, kiun vi faris fine de via unu jara metodika kurso.
Danko.
Bonan ŝancon, kaj jes, sukcesojn en la instruado de Esperanto, tute aparte. En la universitato, sed eble malprave, ankaŭ en la vespera popol alternejo.
Yes.
Koran dankon.
Dankon.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Marcin Ptaszyński el Germanio.